Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nakakaranas ang Australia ng mas maagang pagtaas ng mga kaso ng flu ngayong taon na iniuugnay sa mabilis na pagkalat ng flu variant na tinatawag na subclade K o super K flu. Mahigit 500,000 na mga kaso ng flu ang naitala noong nakaraang taon, habang mahigit sa 24,000 na mga kaso na ang naitala ngayong taon kahit hindi pa nagsisimula ang karaniwang flu season peak. Ayon kay Professor Robert Boy, isang infectious diseases pediatrician mula sa University of Sydney, na ang tinatawag na super K flu ay mabilis kumalat, kaya nagdudulot ng pag-aalala sa mga health experts.
The influenza K subclade is genetically altered so that it spreads much more easily. It isn't more severe, but because you get so many more cases, you see more severe cases simply because of numbers.
Ayon naman kay Tuts Plenios, isang Filipino-Australian registered nurse sa Our Medical Clinic sa Crow's Nest sa Sydney, posibleng magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ang trangkaso.
Maraming bata ang nagkakasakit at dumarami rin yung na-ospital dahil sa komplikasyon tulad ng pneumonia. Minsan, sabay-sabay pa yung mga flu at ibang infections sa respiratory or sa lung infections.
Samantala, ayon naman kay Professor Paul Griffin, ang maling impormasyon tungkol sa mga bakuna at ang pagkalat nito ay maaaring dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna.
I think what we're seeing now is it's not just access and logistics, it's probably more people's beliefs that are really driving that vaccination rate to be well below where it should be. But the main advice I would give people is that we want people to ask questions, we want people to be informed, but make sure you get your information from good sources. We see a lot of people turn to AI or social media where the information you're receiving isn't necessarily reputable. Our GPs and pharmacists do a great job of giving people advice that's customized for them and will usually, of course, recommend vaccination because it's the right thing to do. So make sure you get your information from good sources.
Ayon sa mga healthcare professionals, available na ngayon ang flu vaccine sa mga GP clinics at pharmacies sa buong bansa.
Importante kasi nakakatulong ito maiwasan ang pagkakasakit o mapagaan yung symptoms or symptoms. At nakakabawas ng risk sa hospital. At nakakaprotekta ito sa sarili at sa mga taong nakapaligid at sa community. Para sa migrant, madalas kasi diba, sa bahay, iba-iba yung mga nakatira, diba? So may expose talaga tayo. So kung may mga matatanda o bata sa bahay, importante talaga may bakuna kasi mabilis kumalat ang virus pag yung mga nakatira sa bahay vulnerable. At ang bakuna ay paraan para protektahan ang buong pamilya.
Dagdag pa niya, mahalaga ring bantayan ang mga simptomas ng trangkaso.
Lagnat or biglaang paglagnat, ubo o sore throat, body aches o yung matinding pagod, yung feeling na fatigue o yung sipon o baradong ilong. So minsan yung iba-iba kasi yung mga symptoms, pero may mga iba din which is parang rare lang yung pagsuka or yung diarrhea, lalo na sa bata, yung hirap paghinga, yung masikip yung dibdib, yung or tuloy-tuloy na lagnat. So yun talaga yung magpatingin agad sa doktor para matest.
Muling pinaaalahanan ng mga health professionals na ang flu vaccination ang isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng trangkaso.
Pabakuna taon-taon kasi accessible sa atin yun at yung regular, yung laging paghugas ng kamay, magsuot ng mask kung sakaling feeling mo alam, may simptomas na at takban yung bibig kapag uubo. O yung mag-sneeze, takpan din yung bibig, magpahinga at huwag pumasok sa trabaho or sa school kung may sakit. Iwasan ang mga gatherings kung may flu symptoms na kasi ito naman ay preventable at manageable. Pwedeng maging seryoso kung papabayaan.
Hinihikayat ang publiko na magpabakuna bago magsimula ang peak ng flu season sa winter.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.